заплутані юридичні формулювання, призначені для того, щоб приховувати від нас насилля, яке ми застосовуємо один до одного. Між позбавленням людини години її життя і позбавленням усього життя існує лише різниця міри. Ти вчинив над кимсь насилля, поглинувши його енергію. Пишномовні евфемізми можуть маскувати твої смертоносні наміри. Але з кожного використання сили стосовно іншого випливає остаточний висновок. Я споживаю твою енергію. Додаток до наказу імператора Пола Муаддіба Державній Раді. Місяць високо здіймався над містом, коли Пол, оточений мерехтінням активованого щита, вийшов із тупика. Вітер із гірського масиву крутив уздовж вузької вулиці пісок і куряву, змусивши Біджаза закліпати і заплющити очі.
«Мусимо поспішати», – пробурмотів карлик. «Поспішати! Поспішати!»
«Ти відчуваєш небезпеку?» – на пробу спитав Пол.
«Я знаю про небезпеку!»
Зненацька почуття небезпеки підступило дуже близько разом із постаттю, котра вигулькнула із дверей і приєдналася до них. Біджаз присів і заскавчав. Але це був лише Стілгар. Він рухався, наче військова машина, гучно тупаючи і нахиливши голову вперед. Передаючи Біджаза Стілгарові, Пол хутко пояснив цінність карлика. Візія розгорталася напрочуд швидко. Стілгар від'їхав із Біджазом. Охоронці із СБ оточили Пола. Пролунали накази, і група людей поспішила до будинку, що сусідив із Усаймовим. Вояки поспіхом виконували наказ. Тіні серед тіней. «Нові жертви», – подумав Пол. «Брати живими», – прошепів один із офіцерів охорони. Ці слова він уже чув у видінні, і відлунили вони напрочуд точно. Візія і реальність достеменно збігалися. Орнітоптери опускалися вниз, перетинаючи місяць. Ніч наповнилася солдатами імперії, котрі йшли на штурм. М'яке сичання притлумило всі інші звуки, і перш ніж вони зуміли його почути, воно перетворилося на рев, здійнявши вгору теракотову заграву, яка сховала зорі і поглинула місяць. І звуки ці, і цю заграву Пол пам'ятав із перших кошмарних проблисків свого видіння. Відтак пережив дивне почуття звершення. Усе йшло так, як і мало йти.
«Каменепал!»
– крикнув хтось.
«Каменепал!»
– закричали всі довкола.
«Каменепал! Каменепал!»
Знаючи, що мусить це зробити, Пол спробував захиститися, затуливши обличчя рукою і впавши за низький бордюр тротуару. Звичайно, вже було запізно. На місці дому Усама стояв тепер вогненний стовп, сліпучий струмінь із ревом вривався в небеса. У його брудному блиску рельєфно вирізнявся кожен балетний рух людей, які билися і утікали. Відступ перехняблених орнітоптерів. І кожен із цього знетямленого натовпу розумів – уже пізно. Земля під Полом розпікалася. Тупотіння довкола стихло. Тепер люди просто опускалися на землю, розуміючи, що бігти безглуздо. Першого удару було завдано. Тепер вони мусять чекати, коли вичерпається потужність каменепала. Радіація, якій люди неспроможні протистояти, уже пронизала їхню плоть. Специфічний ефект випромінювання каменепала уже діяв усередині них. Інші наслідки цієї зброї залежать від намірів людей, що вдалися до неї, порушивши велику конвенцію.
«Богове, каменепал!»
– зойкнув хтось. «Я не
хочу осліпнути!»
«А хто хоче?»
– донісся звіддалік суворий голос вояка.
«Тлейлаксу, продадуть сюди силу селенного очей!»
– буркнув хтось поблизу пола.
«А тепер заткнись і чекай!»
Вони чекали. Пол мовчав, обмірковуючи можливості цієї зброї. Якщо виявиться занадто багато атомного палива, воно розплавить ядро планети. Зовнішнє ядро дюни залягало глибоко, але тим більше небезпека. Якщо розплавлена порода вирветься назовні, її неконтрольований натиск може розірвати планету, розкидавши у космосі мертві уламки.
«Здається, потроху втишується»,
– сказав хтось. «Просто йде глибше. Перестаріг пол. Усім лежати. Стілгар вийшла допомогу».
«Стілгар вислизнув?»
«Стілгар вислизнув».
«Земля гаряча»,
– нарікав хтось.
«Вони посміли використати атомну зброю»,
– обурювався солдат поблизу пола.
«Звук стихає»,
– сказав хтось у глибині вулиці. Пол пропустив усі слова повз вуха, зосередившись на подушечках пальців, якими торкався вулиці. Він відчував тремтіння та гуркіт тієї речі. Глибоко, глибоко.
«Мої очі!» – закричав хтось. «Не бачу!»
«Він був ближче, ніж я», – подумав Пол. Піднявши голову, він усе ще міг побачити кінець сліпої вулички. Проте наче крізь туман. Замість дому у Сайма, як і сусіднього, світилася лише жовто-червона заграва. Темні стіни прилеглих будинків одна за одною падали в розжарену яму. Пол звівся на ноги, коли відчув, що каменепал згасає і втишується. Його тіло під слизьким дистекостом було мокрим від поту, надто рясного, щоб дистекост зумів його повністю вібрати. У повітрі, яким він дихав, відчувалася жарінь і запах сірки. Коли Пол глянув на солдатів, що почали підводитися довкола нього, туман у його очах перетворився на темряву. Він прикликав на допомогу свою пророчу візію цієї миті, повернувся і рушив уздовж дороги, яку викроїв для нього час, так тісно ввійшовши в неї, що втекти від нього вона не могла. Він відчув, що знає це місце, бачив його вже безліч разів. Дійсність сплавилася з пророцтвом. Довкола зойкали і стогнали солдати, зрозумівши, що вони осліпли.
«Тримайтеся!» – крикнув Пол. «Допомога близько!»
Оскільки скарги не затихали, він додав.
«Це Муаддіб! Наказую вам триматися! Допомога надходить!»
Тиша. Відтак найближчий з охоронців, як це й було у видінні, промовив.
«Це справді імператор? Хто з вас бачить? Скажіть мені!»
«Ніхто з нас не має очей», – відповів Пол. «Мої очі вони теж забрали, але не змогли відібрати мого видіння. Я бачу, як ти там стоїш біля брудної стіни, тримаючись за неї лівою рукою. Тепер чекай і не бійся. Стілгар повертається з нашими друзями».
Довкола все гучніше залунало ляскання крил численних топтерів. Почулися квапливі кроки. Пол дивився, як наближаються його друзі. Бачив у видінні і чув насправді.
«Стілгари!»
– гукнув Пол, змахнувши рукою.
«Сюди!»
«Слава Шайхулутові!»
– скрикнув Стілгар, підбігаючи до Пола.
«Ти не...»
У раптовій тиші видіння показало йому Стілгара, котрий із жахом вдивлявся у випалені очі свого друга імператора.
«Ох, мілорде!» – зойкнув Стілгар. «Усулю! Усулю! Усулю!»
«Що з каменепалом?»
– закричав один із новоприбулих.
«Видихся!»
– голосно відповів Пол. Він указав жестом.
«Рушайте туди і рятуйте тих, хто був найближче! Оточіть це місце! Швидко!»
Він знову повернувся до Стілгара.
«Ти бачиш, мілорде?»
– з подивом спитав Стілгар.
«Як ти можеш бачити?»
У відповідь Пол простягнув руку і, торкнувшись щоки Стілгара під маскою дистекоста, відчув сльози.
«Не треба віддавати мені вологу, давній друже», – промовив він. «Я не мертвий».
«Але ж твої очі!»
«Вони осліпили моє тіло, але не моє видіння», – відповів Пол. «Ах, Стіле, я живу в апокаліптичному сні. Мої кроки так точно відповідають цьому всьому, що мене скоро нудитиме через таке докладне повторне переживання».
«Усулю, я не...»
«Не намагайся це зрозуміти. Просто прийми. Я в іншому світі, поза нашим. Для мене вони тотожні. Я не потребую поводиря. Бачу кожен рух довкола. Бачу вираз твого обличчя. Не маю очей, але бачу». Стілгар різко смикнув головою.
«Володарю, мусимо приховати твою недугу від...»
«Ні від кого не приховуватимемо».
«Але ж закон...»
«Тепер ми житимемо за законом Атрідів, Стіле. Фріменський закон, за яким сліпий повинен бути покинутий у пустелі, стосується лише сліпих. Я не сліпий. Я живу в циклі буття, у якому протистояння добра і зла має свою арену. Ми потрапили в екстремальну поворотну точку на зламі епох і мусимо зіграти свою роль». Запала тиша. І в цій тиші Пол почув, як мимо нього провели одного з поранених.
«Це було жахливо», – простогнав чоловік. «Який страхітний і лютий вогонь!»
«Нікого з цих людей не покинуть у пустелі», – мовив Пол. «Чуєш мене, Стіле?»
«Чую, мілорде».
«Усім їм придбати нові очі за мій кошт».
«Так і буде, мілорде».
Пол, відчувши все сильніший трепет у голосі Стілгара, сказав: «Я буду в командному топтері. Перебирай командування тут».
«Так, мілорде».
Пол обійшов Стіла і рушив вулицею вниз. Видіння показувало йому кожен рух, кожну нерівність під ногами, кожне зустрічне обличчя. Ідучи, він віддавав накази, указуючи на людей зі свого найближчого оточення, називаючи імена, підкликав до себе тих, що були на високих урядових посадах. За його спиною наростав страх, чувся наляканий шепіт.
«Його очі!
Але ж він глянув просто на тебе, назвав тебе на ім'я!» Біля командного топтера Пол деактивував свій щит. Забрався в машину, узяв мікрофон із рук враженого офіцера зв'язку, віддав короткий наказ, а тоді знову вклав мікрофон у долоню офіцера. Відвернувшись, він викликав спеціаліста з озброєння, одного з амбітних і блискучих представників нового покоління, яке вже туманно пам'ятало січове життя. «Вони використали каменепал», – сказав Пол. Після короткої паузи чоловік промовив: «І мені так доповіли, сір. Ти, очевидно, знаєш, що це означає. Паливо могло бути тільки ядерним». Пол кивнув, думаючи, що мозок цього чоловіка в цю мить аж кипить від напруги. Атомна зброя заборонена Великою конвенцією. Викриття винуватця може викликати об'єднану каральну акцію великих домів. Давні суперечки підуть у забуття, витиснуті цією загрозою і старими страхами, пробудженими нею. «Його не можна було виготовити, не залишивши слідів», – сказав Пол. «Зберіть потрібну апаратуру і відшукайте місце, де було зроблено каменепал. Негайно, сір». Кинувши останній переляканий погляд, офіцер пішов геть. «Мілорде», – зважився озватися офіцер зв'язку позаду Пола. «Ваші очі». Пол обернувся, потягся до командної панелі топтера, перемкнув її на власну смугу частот. «Викличте Чані», – наказав. «Скажіть їй, що я живий і невдовзі буду з нею». «Тепер сили збираються», – подумав Пол, відчуваючи, як сильно пахне страхом у просяклій потом кабіні.